Երբ արքայազնը հեռացավ, ես այգիներից դուրս եկա ու գնացի իմ հարկաբաժինը, որտեղ սովորաբար ընդունում էին նրանց, ովքեր գալիս էին երկրպագելու Տեսկատլի Պոկա Աստծուն, ինչպես կոչում էին ինձ։ Այստեղ ես նստեցի իմ ոսկե մահճին և պարուրվեցի ծխախոտի ծխով։ Բարեբախտաբար մենակ էի։ Առանց իմ թույլ տվության ոչ ոք չէր համարձակվում այստեղ մտնել։ Բայց ահա, իմ ծառաներից գլխավորը զեկուցեց, թե ինչ-որ մեկն ուզում է ինձ հետ խոսել։ Մտքերս տանջում էին ինձ, և գետ մի քիչ ուշադրությունը սցրելու համար գլխով համաձայնության նշան արի։ Ծառան դուրս գնաց, և իմ առջևում հայտնվեց երեսը ծածկած մի կին։ Ես զարմացած նրան նայեցի և հրամայեցի երեսը բացել ու խոսել։ Կինը հնազանդվեց, և ես իմ առաջ տեսա արքայադուստր Օտոմին։ Առանց մի բան հասկանալու ես վեր կացա և ընդառաջ գնացի նրան։ Սովորաբար արքայադուստրը երբեք մենակ չէր գալիս ինձ մոտ, և ես մտածեցի, թե երևի որևէ գործ ունի ինձ հետ կամ գուցե ինձ անհայտ որևէ ծես է կատարելու։ «Խնդրում եմ քեզ, նստիր», շփոթված խոսեց Օտոմին։ «Քեզ վայել չեմ առաջ կանգնել»։ «Ինչու՞», հարցրի ես։ «Եթե ես քեզ չհարգեի որպես արքայադստեր, միևնույն է, հարգանք կմատուցեի քո գեղեցկությանը»։ «Բավական է խոսել»։ Ճկուն ձեռքի շարժումով ընդհատեց ինձ Օտոմին։ «Ես այստեղ եմ եկել ով Տեսկատլի Պոկա, ըստ հնամենի սովորության, որովհետև լուր եմ բերել քեզ. Նրանք, ովքեր քո կանայք են դառնալու ընտրված են. Ես պետք է քեզ ասեմ նրանց անունները»։
«Ասա, արքայադուստր Օտոմի»։
«Դրանք են»։
Եվ նա տվեց երեք աղջկա անուն։ Ես գիտեի, որ նրանք առաջին գեղեցկուհիներն էին երկնքում։ «Ես կարծում էի, որ նրանք չորսը պիտի լինեին», ասացի ես դառն ժպիտով։ «Թե չորրորդ կնոջից զրկել են ինձ»։
«Նրանք չորսն են»,»
պատասխանեց Օտոմին և նորից լռեց։ «Դե խոսիր», գոչեցի ես։ «Ասա, էլի ո՞ր անբախտ անառակին են կին ընտրել զոհաբերման դատապարտված խարդախի համար»։
«Քեզ կին են ընտրել բարձր ծագում ունեցող մի աղջկա, ով Տեսկատլի Պոկա, որն այլ տիտղոսներ ունի, քան որոնցով դու ես հորջորջում նրան»։
Ես հարցական նայեցի նրան, և Օտոմին կամացուկ խոսեց։
«Չորրորդը և առաջինը նրանց մեջ ես եմ, Օտոմին, Օտոմի ցեղերի կահաժարանքը, Մոնտեսումայի դուստրը»։
«Դու»,» գոչեցի ես մահճիս բարձին ընկնելով։ «Միթե դու»։
«Այո, ես, լսիր, քրմերն ինձ ընտրեցին որպես Անահուայկի ամենագեղեցիկ աղջկա, թեպետև ես արժանի չեմ այդպիսի պատվի. Իմ հայրը կայսրը ցասումով լցվեց և ասաց, որ ոչ մի պայմանով իր դուստրը չի դառնա գերուկինը, որը պետք է մեռնի զոհասեղանի վրա. Բայց քրմերը պատասխանեցին, որ այսպիսի դեպքում, երբ աստվածները զայրացած են, նա չպետք է բացառություն պահանջի իր դստեր համար. Միթե երկրի ամենաանվանի աղջիկն արժանիք ինչ է Աստծու համար»,» հարցրին նրանք։ «Եվ այն ժամանակ հայրս համաձայնեց և ասաց, թե թող լինի այնպես, ինչպես ես կցանկանամ. Եվ ես քրմերին հետևելով ասացի, որ մեր արցունքի հովտում ամենահպարտ կինն էլ պիտի ստորանա մինչև ոտքի տակի փոշին և դառնա գերի ստրուկի կինը, որն աստված է կոչվել և դատապարտված է զոհաբերման. Այսպիսով ես, արքայադուստր Օտոմիս, համաձայնեցի քո կինը դառնալ, ով Տեսկատլի Պոկա. Բայց եթե ես այն ժամանակ իմանայի այն, ինչ հիմա կարդում եմ քո աչքերում, երևի չէի համաձայնի. Իմ այս ստորացումով ես հույս ունեի սիրվել, թեկուզ կարճ ժամանակով, որպեսզի հետո քեզ հետ միասին մեռնեմ զոհասեղանին, որովհետև իմ ժողովրդի սովորությունն ինձ տալիս է այդ իրավունքը, եթե ես ցանկանամ. Բայց հիմա ես տեսնում եմ, որ դու ուրախ չես դրա համար. Նահանջելն արդեն ուշ է, բայց դու կարող ես չվախենալ. Դու ուրիշ կանայք կունենաս, իսկ ես քեզ չեմ անհանգստացնի. Ես ասացի ամենը, ինչ պետք է ասեի. Հիմա կարող եմ հեռանալ»։ «Հանդիսավոր պսակադրությունը, ով Տեսկատլի Պոկա, նշանակված է 12 օրից հետո»։
Իմ մահճից վեր կենալով ես բռնեցի Օտոմիի ձեռքը եւ ասացի. Շնորհակալ եմ քեզնից ազնիվ հոգի։ Եթե չլինեիք դու եւ Կուաուտեմոկը, չլինեին ձեր հոգատարությունն ու բարությունը, որով դուք շրջապատել էիք ինձ, ես երևի վաղուց արդեն մեռած կլինեի։ Բայց դու ուզում ես ինձ մխիթարել մինչև վերջին վայրկյանը։ Դու նույնիսկ որոշել ես մեռնել ինձ հետ միասին, եթե ես ճիշտ հասկացա քեզ։ Բայց ինչու՞, ասա ինձ, Օտոմի։ Մեր երկրում կինը պետք է տղամարդուն սիրի չտեսնված սիրով, որպեսզի որոշի բաժանել նրա հետ այն մահիճը, որ սպասում է ինձ ահա այն բրգի վրա։ Ես չեմ կարող հավատալ, թե դու, որ արժանի ես ամեն մի տիրակալի, քո սիրտը տվել ես մի ողորմելի ստրուկի։ Ինչպես հասկանամ ես քո խոսքերը, արքայադուստր Օտոմի։ Պատասխանը որոնիր քո սրտում, շշնջաց նա, և նրա ձեռքը տողաց իմ ձեռքի մեջ։ Ես նայեցի Օտոմին, նա չքնաղ էր։ Մտածեցի նրա նվիրվածության մասին, նրա անզնորացության մասին, որը չէր նահանջում ամենասոսկալի մահվան առաջ էլ, և քնքշության շունչը, սիրող քրոջ շունչը դիպավ իմ հոգուն։ Բայց նույնիսկ այդ վարկյանին իմ առջև կանգնեց անգլիական այգին, այն անգլիացի աղջկա պատկերը, որին ես հրաժեշտ տվի դիչին հայմիային կաղնու տակ, և հիշեցի այն երդումները, որ այն ժամանակ փոխանակեցինք մենք։ Ես գիտեի, որ նա ողջ է և ինձ հավատարիմ է։ Եվ մտածեցի, որ քանի ես ողջ եմ, պետք է հավատարիմ մնամ նրան, թեկուզ հոգուս խորքում։ Ես ստիպված եմ լինելու ամուսնանալ այս հնդկուհիների հետ, և ես կամուսնանամ։ Բայց եթե թեկուզ մեկ անգամ Օտոմին ասեմ, որ սիրում եմ իրեն, երդումս խախտած կլինեմ։ Իսկ Օտոմին սեր է հարկավոր և ավելի պակասի չի համաձայնի։ Եվ որքան էլ հուզված էի, որքան էլ մեծ էր գայթակղությունը, ես նրան չասացի այն խոսքերը, որ սպասում էր նա։ «Նստիր, Օտոմի», ասացի ես, «նստիր և լսիր ինձ, դու տեսնում ես այս ոսկե մատանին»։ Ես մատիցս հանեցի Լիլիի մատանին և ցույց տվի նրան։ «Տեսնում ես ներսի մակագրությունը»։ Օտոմին գլխով արեց, բայց ոչ մի խոսք չասաց։ Նրա աչքերում ես սարսափ տեսա։ «Ես քեզ համար կկարդամ այս մակագրությունը, Օտոմի», ասացի ես և ացտեկների լեզվով թարգմանեցի հուզիչ բառերը։ «Թեկուզ և անջատ, միասին ենք հոգով»։ Միայն այդ ժամանակ Օտոմին խոսեց։ «Ինչ է նշանակում այդ մակագրությունը», հարցրեց նա։ «Ես հասկանում եմ միայն մեր պատկերագրերը, Թեուլ»։ «Սա նշանակում է, Օտոմի, որ այն հեռավոր երկրում, որտեղից ես եկել եմ, ապրում է մի աղջիկ. Նա սիրում է ինձ, և ես էլ նրան եմ սիրում»։ «Նշանակում է, նա քո կինն է»։ «Ոչ, Օտոմի, նա իմ կինը չէ, բայց խոստացել են կնության տալ ինձ»։ «Խոստացել են նրան կնության տալ քեզ»,  տխրությամբ կրկնեց Օտոմին։ «Նշանակում է այնպես, ինչպես ինձ»։ «Դրանում ես ու նա հավասար ենք, Թեուլ»։ «Տարբերությունն այն է միայն, որ դու նրան սիրում ես, իսկ ինձ ոչ»։ «Դու այս էիր ուզում ասել ինձ»։ «Այդ դեպքում խոսքեր մի վատնիր, ես ամեն ինչ հասկացա»։ «Բայց եթե ես քեզ կորցրի, ապա նա էլ կկորցնի»։ «Քո և քո սիրած աղջկա միջև մեծ ու անհատակ ծովն իր ալիքներն է գլորում»։ «Ձեր միջև կանգնել է զոհասեղանը և ամենակուլ մահը»։ «Իսկ հիմա, Թեուլ, թույլ տուր ինձ գնալ»։ «Ես պետք է դառնամ քո կինը, դա արդեն անխուսափելի է»։ «Բայց ես քեզ շատ չեմ ձանձրացնի, և շուտով այս ամենը կվերջանա»։ «Դու կգնաս աստղերի տուն, և ես կաղոթեմ, որ այնտեղ գտնես, ինչ որոնում ես»։ «Այս բոլոր ամիսներին ես ջանում էի հույսներ շնչել քեզ, ելք գտնել, և արդեն ինձ թվում էր, թե գտել եմ։ Բայց ես սխալվել եմ, և այժմ ամեն ինչ վերջացած է»։
Եթե դու սրտանց ասեիր, որ սիրում ես ինձ, երկուսիս համար էլ շատ ավելի լավ կլիներ. Եթե դու այդ ասես, թե կուզ մահվանից առաջ, դեռ էլի կարող է լավ լինել մեզ համար. Բայց ես քեզ չեմ խնդրում այս, սուտ հարկավոր չէ. Ես գնում եմ Թեուլ, բայց գնալուց առաջ ուզում եմ քեզ ասել. Այժմ ես քեզ ավելի եմ հարգում, քան առաջ, նրա համար, որ դու համարձակվեցիր ինձ, Մոնտեսումայի դստերս, ամբողջ ճշմարտությունն ասել, երբ ստելն այնքան հեշտ էր և որքան ավելի անվտանգ. Ծովերի այն կողմի այն կինը պետք է շնորհակալ լինի քեզանից. Ես նրան ոչ մի վատ բան չեմ ցանկանում, բայց այսուհետև իմ և նրա միջև մահու և կենաց թշնամություն կա. Ես ու նա օտար ենք իրար համար և օտար էլ կմնանք, բայց նա դիպել է քո ձեռքին այնպես, ինչպես հիմա ես եմ դիպչում. Դու ես միացրել մեզ և դու մեզ թշնամիներս դարձրել. Մնաս բարով իմ ապագա ամուսին, մենք այլևս չենք հանդիպի մինչև այն օրը, երբ թշվառ անառակը կնության կտրվի խարդախին. Դու ինքդ այսպես ասացիր, Թեուլ. Այս ասելով Օտոմին վեր կացավ, ոտից գլուխ փաթաթվեց իր շորի մեջ և դանդաղորեն դուրս գնաց սենյակից, ինձ թողնելով ծայրահեղ շփոթմունքի մեջ. Միայն հիմար մարդը կարող էր մերժել կանանց այս թագուհու սերը, և այժմ, երբ ես այդպես վարվեցի, ինձ տանջում էր զղջումը. Ես ինքս ինձ հարց էի տալիս, կարող էր արդյոք Լիլին այսպիսի բարձունքից իջնել, դեն նետել կայսերական թիկնոցը և իմ կողքին պարկել արյունոտ զոհասեղանին. Հավանորեն ոչ, որովհետև մեր աշխարի կանանց մեջ այսպիսի վայրի անզնուրացությանը հանդիպել չի լինի. Միայն արևի դուստրերն են սիրում այսպես լիակատար և ատում են նույնքան բուրըն, ինչպես սիրում են. Սիրո կապերը սրբագործելու համար նրանց քրմեր հարկավոր չեն, բայց եթե այդ կապերը նրանց համար ատելի դառնան, պարտականության ոչ մի զգացմունք նրանց չի զսպի. Ցանկությունը, զգացմունքը նրանց միակ օրենքն է, և նրանք կուրորեն հնազանդվում են այդ օրենքին. Իրենց կիրքը բավարարելու համար նրանք պատրաստ են դիմելու ամեն բանի, մինչև իսկ մահվան, մինչև իսկ լիակատար ինքնամոռացության։